Madame Hélène Véline Schmidt w'imyaka 77 yatandukanjwe na nyina kimara kuvuka ashyirwa muri kimwe mu bigo byareraga abana bavutse hagati y'abagabo b'ababiligi n'abanyarwanda kazi mu gihe cya gikolonize. Umubyeyi we Pierre Schmidt wari umukozi w'ubutegetsi bwa gikoloni mbiligi muri teritwari ya Rwanda Urundi ntiyigeze abwira umukobwa we izina rya nyina. Amaze kugira imyaka 19 havuye muri Amerika aho yari yoherejwe na se kwiga amashuri yisumbuye, Madame Hélène Véline Schmidt yatangiye urugendo rwo gushaka inkomoko ye yitabaje ubutegetsi bw'Ububiligi ndetse ajya no ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira OIM ariko araheba. Nyuma y'imyaka 51 ashakisha abifashijwemo n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abametisi Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi, yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga avuga ko yumva ijwi rimubwira ko agifite abavandimwe.
Ndashaka rwose kubona umuryango wanjye, ni ngombwa cyane. Ntabwo nshaka gupfa ntarabona umuryango wanjye, ndabinginze
nimumfashe.
Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, ça va faire un peu plus léger. Il s'agit d'Amérique, c'est donc une petite garniro. Ou qu'il y a un goût, tu vas faire un peu de l'Amérique.
Merci. Ndabashimiye cyane rwose.
Nyuma y'ukwezi kumwe yumvikanye ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro wa Gasaro Kaburaga n'ubushakashatsi budahwema yahuye n'umuvandimwe umwe rukumbi usigaye ku isi, inkuru yayakiranye igishyika cyinshi.
Nagize amarira yanjye yose, ubu hasigaye ni ukwishima. Nagize amahirwe mpura namwe, mugira ubuntu kandi murashoboye, mufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi.
Mwakoze, muri mfura, murakoze cyane cyane.
Murakoze cyane, nawe urakoze cyane.
Imana ishimwe.
Ntabwo najyaga kumubona, urakoze cyane, Imana ishimwe.
Venuste yakoze akazi karengeye ubwenge
cyane cyane, nabibonye nawe kandi urakoze. N'uwo mubyeyi uterera pica umubwira uti urakoze cyane, akaba rwose uwo muntu nzakubonye.
Azaza vuba rwose.
Uwo ni Antoinette Unkunda uyobora ishyirahamwe Métisse du Monde ryakomeje gushyigikira Madame Hélène Véline Schmidt muri gahunda yo gushaka umuryango we. Ishyirahamwe rifitanye ubufatanye bwihariye n'ijwi ry'Amerika dufasha abametisi baburanye n'imiryango yabo guhura nayo.